Eiropas komisija mēneša sākumā publicēja priekšlikumu samazināt siltumnīca efekta gāzu jeb SEG emisijas Eiropas Savienībā par 90% līdz 2040. Gadam, salīdzinot ar 1990. Gadu. Latvija šim priekšlikumam nepiekrīt, pozīciju jau apstiprinājusi arī valdība, savukārt klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa. No Zaļo un Zemnieku Savienības uzdevums ir šo pozīciju aizstāvēt Eiropas Savienības līmenī, un viņš to jau arī sācis darīt. Kādēļ Latvijai ir svarīgi, lai šādu SEG emisiju samazināšanas priekšlikumu neapstiprina, ko mēs varam zaudēt, ja tas tomēr stātos spēkā, to un arī citas aktualitātes pārunāšu ar ministru Kasparu Melnu, kurš pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Jūs jau esat uzsācis Latvijas šīs te pozīcijas aizstāvēšanu, bijāt Eiropas Savienības ministru padomē Dānijā, tikāties arī ar klimata komisāru. Jūs paziņojumos sociālajos tīklos nevar lasīt par tādiem konkrētiem panākumiem, vairāk par faktu tikāties, runājāt, svarīga laba tikšanās. Ir kādi konkrēti rezultāti?
Nē, jāsaka, ka mēs pirmkārt tikāmies tā viena no pirmajām tikšanām, kas saistībā ar šiem konkrētajiem mērķiem 90, līdz ar to ļoti būtiski izteikt Latvijas pozīciju. Kāda ir, kur mēs nevaram piekrist, kas mums ir ļoti būtiski un svarīgi. Un tagad mums ir tas laiks, kad ir tiešām lielais darbs ar kopā Eiropas komisiju, skatīties, kur mēs varam novienoties, kur nevaram, un tas darbs ir sākts. Un ļoti svarīgi bija tikai es ministru teikt tieši Latvijas pozīciju, ka mums ir ļoti svarīgi biomas, kas ir, lai viņi būtu ilgtspējā atjaunīgā, kas ir škelda, granulas, kur Latvijā tā jau vairāk nekā 60% apkurē tiek izmantot. Un ļoti būtiski arī to, ko mīnējām, uzsver, kāpēc viņi mums ir svarīgi, tāpēc, ka tas ir tas Latvijas ekonomiskai attīstība ļoti būtiski. Un viens no tiem būtiskajiem argumentiem, kur mēs arī baudām, ka šoreiz mēs nevaram piekrist uz vienkārši mērķiem 90%, ja mēs konkrēti nezinām, kāds ietekmē Latvijas ekonomiku, jo skaidrs, ka Latvijas, arī mana kā ministra prioritāte ir Latvijas attīstība, un tā ir ļoti svarīgi saprast arī mūsu pašiem. Ko tas nozīmē izaicinājumu, un šeit es gribētu minēt, nav izaicinājums tiem 90%. Jautājums, kā viņus sasniegt, vai būs kaut kāds elastīgas mērķi, tā kā līdz šim ir bijis, jo, un kā tas ietekmēs, attīstīs mūsu ekonomiku, kāda būs tie pienesumi. Tas ļoti būtiski.
Un šis te pirmās tikšanās, to starp arī ar komisāru, kas ir tas, kas jums liek domāt arī sociālajos tīklos rakstīt, ka tās tikšanās ir veiksmīgas?
Nē, nu, ir ļoti būtiski tas, ka vienkārši mēs ir konstruktīva diskusija, kur es saprotu ar viņu pusi iezīmēmēs, iezīmēmēs tos, un arī to, ko mēs novienojamies, ka tuvāko tuvākā mēneša laikā būs saspringts darbs, kur mēs mēģinām tuvināties mūsu pozīcijas. Un pie tā arī mēs patreiz ministrijā ļoti aktīvi uzsākam darbu pie tā papildus. Un līdz ar to tas dot tādu pozitīvu signālu, plus arī runājot arī ar citiem Eiropas ministriem, ka ir, daudziem ir tāda zinām izaicinājuma, bet patreiz nav diskusija īsti tik daudz par 90% mērķi.
Par to kā sasniegt.
Kad drīzāk kā to sasniegt, vai būs elastīgas atkāpes par dažādām nozarēm, jo kas arī dod tādu pozitīvu.
Jūsu piedāvājums Latvijai, kas būtu tā mūsu atkāpšanās, mūsu elastība, kā mēs varam sasniegt šo mērķi? Kas ir tas, kas mums ir citādāk?
Nu, mūsu lielākais, kas ir citādāk, mūsu ir viena no lielākajām dabas vērtībām, tie ir meži. Un lielā diskusija vai pēc 30. Gada viņi skatīsies, nu, kurināmais ir biomasa, kas ir malks, skatīsies, kā atjaunīgā vai nē. Tas viens no mūsu lielākajām prioritātēm viennozīmī. Kas dod pozitīvu tas, ka mēs jau patreiz esam jūlijas sākumā panākuši būtisku, teiksim, progresu, ka pirmkārt jau tas tā saucamais zemes izmantošana mežsaimniecības sektors, ja zinu, kur ir kokmateriāli, kur ir arī skaitās visi kokmateriāli, ka tur ir piemērota elastīgas mērķi.
Mums pašajā. Ar Igaunijai un vēl tur
piecām, bet tas ir piecām dalības valstīm. Bet tas ir ļoti būtiski, jo tas nav tā ka visiem, jo Lietuva netika tajā elastīgi. Līdz ar to tas parāda, ka tomēr arī komisija ieklausās, ka tur par to jādiskutē.
Nu, svarīgi šis te saruna darbs, bet runājot par šim te vēl joprojām 90% nevis kā vēlmi netikt līdz tiem, bet par runājot par to, kā līdz tiem tikt. Baltija šajā jautājumā ir vienota savā nostājā, tā ir mūsu kopēja interese, vai mēs esam vienīgie, kurus interesē kaut kādi atvieglojumi, kāda ir tā spēku nostāja un sadalījums?
Nu, tad gribētu teikt, ka katra dalība valsts Eiropa cīnās par savām interesēm. Viņas ir dažādas, ir lietas, kur mēs ejam kopā un blokējamies ar Baltijas un Skandināvijas valstīm, kur mums ir līdzīgas intereses, ir situācija, kur varbūt kādām citām valstīm kaut kas svarīgi ir cits svarīgs, jo ļoti daudz, kas ir svarīgi no mūsu puses arī mēs skatāmies. Pirmkārt, ir atrašanās vieta, jo skaidrs, ka mēs atrodamies pie robežas ar Krīviju, ka mums ir cits intereses, ir ļoti svarīgs patreiz citu jautājumu, un ka tas arī ir jāspēj citām dalības valstīm saprast. Un tas ir tas būtiskākais. Līdz ar to mēs kaut kur ejam kopā ar citām Baltijas valstīm viennozīmīgi solidarizējamies kopā, jo tā ir vieglāk panākt rezultātu, blokējoties. Un ir jautājumi, kas mums ir būtiskāki.
Mm-hmm. Un jūs iepriekš esat arī izteicies, ka nu, tagad sagaidāt arī padziļinātas diskusijas ar Eiropas komisiju pirms tālākiem lēmumiem, gribat saprast, tātad, nu, tieši ko praktiski komisijas priekšlikums nozīmē. Arī minējāt, ka tikai sāka šis sarunas. Ir jau konkrēts plāns, kad atkal jūs brauksiet, kad, ko darīsiet, kāds ir tas tālākais nu, veids, kā aizstāvēt tās mūsu intereses?
Nu, patreiz lielākais darbs ir ekspertiem. Un ekspertiem jāveido pozīcijas, jāstāv, jo viens, kas ir liels izaicinājums patreiz pie 90%, kurī mēs prasam no Eiropas komisijas, iedodiet vairāk informāciju. Nu, kā viņi izskatās, kā izskatīsies tie mērķi, cik viņi būs pa sektoriem dažādiem. Tā kā minējam viens no būs, ko mēs minējam, vai varēs valstis elastīgāk pie kaut kādu, nu, vienā sektorā mēs redzam, ka mēs varam pārpildīt to mērķi, varbūt mēs to mērķi varam ieskaitīt citā sektorā, ka mums ir lielāki izaicinājumi. Un mēs mēģinām dabūt tās atbildes patreiz, kas ir ļoti svarīgas. Un tas ir tie konkrētie, kāpēc arī minējam, ka, nu, ir nepieciešams lielāks detaļs. Jā, nē, jo patreiz ir iezīmēts tāds vispārīgs mērķis, 90%, un, protams, arī, ko mēs skatāmies, cik arī būs arī tā saucamais, cik būs vienkārši sarežģīt atskaitīties par tiem mērķiem, jo tā arī kopējā birokrātija, kuru mēs mēģinām samazināt, jo esošajā periodā bija diezgan sarežģīta, tas arī prasīja daudz resursus arī no mums, vienkārši atskaitīties, ko mēs arī gribam vienkāršāku sistēmu mēģinām, un tagad tā diskusija ir uzsākta. Skaidrs, ka nākošais brauciens būs viennozīmīgi jau septembrī, bet es ceru, ka līdz tam arī būs vēl viens
lielāks
skaidrs, kur vairāk diskutēsim jau par tādām detaļām lielākām.
Jā, un varbūt klausītājiem tādā praktiskā līmenī saprotami, kas ir tas, kas ir tie riski, ja piemēram tomēr nekas netiek mainīts un paliek tā, kā šis te priekšlikums ir sākotnēji nu, no Eiropas komisijas izskanējis. Kas ir tie riski Latvijai? Kāpēc ir svarīgi cīnīties?
Jautājums par dažādiem sektoriem būs liels izaicinājums sasniegt. Jautājums, protams, kas notiek, ja mēs no kāda no mērķiem nesasniedzam, jo tad ir draudi ar dažādām sankcijām, kas var vienkārši tā arī nu, tiešā veidā pausties ar finansiālām sankcijām. Un kas ir ļoti būtiski, kas ir šajās gadījumos, ja mēs nesasniedzam kādu mērķi, mums ir jāmaksā sots, mums tāpat tas mērķis jāsasniedz, jo mēs maksājam, ka mēs to mērķi nesasniedzam. Līdz ar to ļoti būtiski jau sākotnēji iegūt, tā kā viens no tiem svarīgiem, ir tā elastība, ka mēs, jo mēs jau patreiz redzam, dažos sektoros mēs varam diezgan viegli sasniegt, dažos sektoros ir lielāki izaicinājumi, dažos mēs jau tagad redzam, ka praktiski neiespējami. Un mums nepieciešama tā elastība, lai mēs varētu tad iet uz priekšu un būt jau droši par to, ka mēs spējam tos mērķus sasniegt.
Mm-hmm. Nu un runājot par šo un citiem klimata mērķiem Eiropas Savienības līmenī, nu mēs esam salīdzinoši maza ekonomika, tādas valstis kā Vācija, Polija, tās, protams, ražo un līdz ar to piesārņo vidi arī neizbēgami krietni vairāk. Šobrīd, jūsprāt, ir godīgi sadalīts proporcionāli tas, ka tie, kur vairāk, varbūt arī piesārņo tiem arī vairāk ir tā teikt jāiesvīst.
Un tā arī viennozīmīgi ir, jo patreiz tiem, kas ir lieliem ražotājiem, arī stipri vairāk jāsamazina. Ja mēs skatāmies procentu, Latvija ir viens no zemākajiem mērķiem samazinājums. Un te ir, es gribētu teikt, nu, domājam par savu ekonomiku, skatāmies, kā mēs varam ekonomiski pamatot ieguldīt to finansējumu, jo Eiropa dot arī finansējumu to mērķu sasniegšanai. Un kopā ar nozīmi, kur mēs varam visveiksmīgāk ieguldīt, lai attīstīt savu ekonomiku. Un jo es zinot arī ar citām valsts ministriem runāju, nu, tie izaicinājumi ir visiem. Jautājums, cik liela, kuros sektoros, pareizi minējāt, Vācija ir citi izaicinājumi, jo viņu liela ražošana ir, mums atkal ir citi izaicinājumi, un tas finansējums ir ļoti liels, kas tiek ieguldīts un investēts. Un runāt, kaut vai ar Vācijas ministru, viņu gadiem viņi ir investējuši miljardus, pati nozari kā tādi investējuši pārējā taisā, līdz ar to tas dod signālu, ka nu, Eiropa no tiem kopējiem mērķiem neplāno atkāpties. Uh-huh. Tās investīcijas ir ieguldītas ļoti liels.
Jā, jo klimata jautājums, protams, Eiropas Savienības līmenī ir ļoti aktuāls par klimatu, par dabas sadzēšanas ciešā saiknē var runāt arī runāt par māju siltināšanu. Ar to mums galīgi nesoks. Mēs Latvijas radio jau pirms apmēram 3 gadiem šim tematam pievērsāmies ierakstu sērijā. Tolaik Latvijā bija nosiltināta apmēram 10% daudzdzīvokļu māju, tolaik jau 13 gadus bija pieejams speciāls programmas. Nu, šobrīd situācija nedaudz varbūt ir uzlabojusies, bet tomēr var redzēt, ka tas nesokās tik raiti, kā gribētos, kā to veicināt.
Nu, pirmais viennozīmīgi ir jārunā ar sabiedrību, jādiskutē un jāskaidro.
Bet tas nestrādā līdz šim.
Jā, jautājums, kādā līmenī mēs to darījām, cik daudz ir skaidrot. Tas, kas iedod pozitīvu tendenci, tas, ka mums ir labie piemēri Latvijā, kur ir kolosāli nosūtināts mājas, kur cilvēki ir apmierināti, kur viņi saņem savus mazākus rēķinus. Un tas ir skaidrošanas darbs.
Tie ir burkāni, bet varbūt ir jāvalkārā arī kādu pātaga tiem, kas to nedara.
Nu, diskusija viennozīmīgi, mēs varam runāt par pārteikt tā diskusija, bet nu, patreiz jāsaprot, lai mēs maksimāli mēģinām ar burkām cilvēki paši to vēlas darīt. Tas, kas arī dažkārt no tāda, nu, skatoties sociālos tīklus, nu, mēs ļoti pārdzīvojam, nu, var saprast, cilvēki ir saštuši ļoti par to, ka varētu siltumā tarifs pieaugt, bet tāpat laikā to, ka mēs kādus 50% no siltuma vienkārši ziemā laižam gaisā, tāpēc, ka nav nosiltināta, to mēs tā kā neuztraucamies. Un tas arī cilvēkiem ir jāskaidro, jārunā vēlreiz. Un tas, kas iedod to pozitīvu tendenci, nu, mēs lēnām kustamies uz priekšu, kas ļoti labi palīdz, jāsaka, tām pirmajām mājām, kas ir nosūtinājuši ar tiem labajiem piemēriem, cilvēki sāk aizdomāties.
Bet, piemēram, galvaspilsēta līdz 2050. Gadam bija apņēmusies nosūtināt 6000 daudzdzīvokļu namus. Mēs ar vienu par to varam runāt, vai ir jāatzīst, ka tas nav iespējams?
Ir jāskatās viennozīmīgi to, ka potenciāli iespēja ir jautājums, cik mēs spēsim paši būt.
Potenciāli būtu iespēja.
Jo kaut vai mēs skatāmies tādu, cik mēs varam mājas siltinājus klasiskajā veidā, bet ar paneļiem, ko mēs varētu šeit pat arī Latvijā ražot no koku paneļiem, kur mēs varētu gan attīstīt savu ražošanu, gan koku trāpījot pievienoto vērtību, gan arī daudz ātrākā, īsākā tempā nosiltināt māju. Un mēs kopā attīstam gan savu ekonomiku, gan nosiltinām māju un ieguvējam visi. Līdz ar to tur tas potenciāls ir ļoti liels. Tāda programma līdzīgi jau strādā Igaunijā, kur mēs arī noskatījāmies tādu, kur tie paneļi tiek ražot. Un tagad jautājums, cik mēs raiti paši varēsim tādu programmu ieviest, cik būs ražotāji, cik būs arī gribētāji. Potenciāls ir.
Tā tad ir jārunā ar iedzīvotājiem un jāstāst vairāk par tiem burkāniem, par pātagu vēl šobrīd, es tā saprotu, netiek domāts. Paldies, man jāsaka šajā brīdī klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim no Zaļo un Zemnieku Savienības.